Leciono unu. Unu. La bona ideo. Peter iras tra la parco. Sur benco en la parco sidas knabino. Peter conas la knabinon. La knabino kaj la knabo dansas salson en la sama corso.
Hey, saluton Eva. Kiel vi fartas?
Mi ne estas Eva. Vi estas Peter, ĉu ne?
Yes, mia nomo estas Peter. Ĉu vi ne estas Eva?
Mi ripetas, mi ne estas Eva.
Ho, mia memoro ne estas bona. Sed kiun nomon vi havas?
Mi nomiĝas Clara.
Kai kion vi faras?
Mi nun atendas mian amikinon.
Ĉu Eva?
Ne, ankaŭ mia amikino ne nomiĝas Eva.
Ho, pardonu. Mi nun iras al la kinejo. La nova filmo estas belega kai kun bona muziko.
Interese. Mi ne konas la novan filmon.
Ha! Mi havas bonegan ideon. Bonvolu iri kun mi en kinejon.
Ĉu mi?
Yes, vi, kaj ankaŭ via amikino. Ĉu vi konsentas?